สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับก็มาพบกันในช่วงเพลงพาเที่ยวนะครับวันนี้วันที่29กรกฎาคม2556นะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันสำคัญแห่งชาติวันหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังทราบไหมครับคิดว่าท่านก็คงจะได้รับทราบข่าวคราวจากทางวิทยุหรือว่าโทรทัศน์นะครับก็เรียนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่าวันนี้นะครับเป็นวันภาษาไทยแห่งชาตินะครับตรงกับวันที่29กรกฎาคมของทุกปีนะครับอันนี้ก็เพื่อเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์ในวันที่29กรกฎาคม2505นะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับเสด็จพระราชดำเนินไปส่งอภิปรายเรื่องปัญหาการใช้คำไทยนะครับร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับที่มาและก็ความสำคัญนะครับวันที่29กรกฎาคม2505นะครับพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานแล้วก็ทรงอภิปรายเรื่องปัญหาการใช้คำไทยนะครับร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งก็ทรงแสดงพระปรีชาสามารถและก็ความสนพระราชหฤทัยห่วงใยในภาษาไทยจนเป็นที่ประทับใจผู้ร่วมประชุมครั้งนั้นนะครับเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็มีพระราชดำรัสตอนหนึ่งมีความว่าเรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษานี้ก็มีหลายประการอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียงคือให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนอีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้หมายความว่าวิธีใช้คำมาประกอบประโยคนับเป็นปัญหาที่สำคัญปัญหาที่สามคือความร่ำรวยในคำของภาษาไทยซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอจึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้สำหรับคำใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความจำเป็นในทางวิชาการไม่น้อยแต่บางคำที่ง่ายๆก็ควรจะมีควรจะใช้คำเก่าๆที่เรามีอยู่แล้วไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยากนะครับรัฐบาลได้ประกาศให้วันนี้นะครับเป็นวันสำคัญตั้งแต่พ.ศ. 2542นะครับขออภัยนะครับพ.ศ. 2542อันนี้วัตถุประสงค์นะครับก็คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันอังคารที่13กรกฎาคม2542นะครับเห็นชอบให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาตินะครับก็โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้นะครับประการแรกก็คือเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับผู้ทรงเป็นนักปราชญ์และนักภาษาไทยรวมทั้งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงแสดงความห่วงใยและก็พระราชทานแนวคิดต่างๆเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยนะครับประการที่สองเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบในวันที่5ธันวาคม2542นะครับประการที่3ก็เพื่อกระตุ้นและก็ปลูกจิตสำนึกของคนไทยทั้งชาติให้ตระหนักถึงความสำคัญและก็คุณค่าของภาษาไทยตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไปประการที่4ก็เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทยทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเพื่อยกมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาทุกระดับให้สำเร็จผลยิ่งขึ้นประการที่5นะครับก็เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐบาลและเอกชนทั่วไปนะครับทั่วประเทศเลยได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อเผยแพร่ความรู้ภาษาไทยในรูปแบบต่างๆไปสู่สาธารณชนทั้งในฐานะที่เป็นภาษาประจำชาติและในฐานะที่เป็นภาษาเพื่อการสื่อสารของทุกคนในชาตินะครับนั่นก็คือวัตถุประสงค์นะครับก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจนะครับอย่างน้อยๆเราชาติไทยชาวไทยก็ได้มีภาษาเป็นของตนเองนะครับซึ่งก็มีหลายประเทศเหมือนกันที่ไม่ได้มีภาษาเป็นของตนเองนะครับซึ่งเมื่อเรามีแล้วนะครับก็ควรที่จะใช้ให้ถูกต้องนะครับทั้งๆที่จริงๆในเรื่องของการอ่านออกเสียงนะครับก็มันก็อ่านได้อย่างนั้นแหละแต่บางคนพยายามที่จะให้มันผิดเพี้ยนไปหรือให้มันเท่ซะอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงความถูกต้องพูดถึงว่าคนที่ได้รับฟังได้ยินหรือได้รับการถ่ายทอดไปนั้นโดยเฉพาะอนุชนรุ่นหลังๆก็อาจจะเอาตัวอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของสื่อสารมวลชนต่างๆก็ควรที่จะทำให้เป็นตัวอย่างนะครับเพราะว่าอนุชนจะได้นำไปอ่านออกเสียงให้ถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเหล่านี้ผมเองส่วนหนึ่งในฐานะที่นำเพลงนี่นะครับเพลงพาเที่ยวบางเพลงได้นำเพลงของขออันนี้ขออนุญาตนะครับเพลงของคุณทูลทองใจมีหลายเพลงเลยที่สวนมากเลยคุณทูลได้ร้องออกเสียงชัดเจนอักขระไม่ว่าจะเป็นคำควบกล้ำหรือคำพยัญชนะอะไรต่างๆอย่างสมมติว่าอย่างอ่านรอเรืออย่างเนี้ยนะครับจะออกชัดเจนมากนะครับโดยเป็นตัวอย่างของในเรื่องของในฐานะที่เป็นศิลปินแล้วก็เป็นตัวอย่างของการเป็นนักร้องรุ่นครูหรือรุ่นพี่ว่างั้นก็ว่าได้นักร้องรุ่นหลังๆก็จะได ออกเสียงให้ถูกต้องนะครับเพราะในสื่อของเพลงนั้นมีอิทธิพลมากทีเดียวคนที่ไปร้องตามถ้าร้องไม่ถูกต้องอย่างนั้นอย่างคำว่าเปรียบเปรยอย่างเนี้ยคุณทูลตรงใจได้ร้องไว้ชัดเจนมากใช้คำรอเรือนี่เปรียบเปรยเลยนะครับถ้านักร้องคนอื่นๆเอาไปร้องเปรียบเปรยอย่างนี้อ้าวร้องไม่ถูกร้องไม่ไพเราะอยากจะร้องให้เสียงคล้ายๆเหมือนคุณทูลต้องร้องให้ถูกต้องชัดเจนแล้วก็มีนักร้องอีกหลายท่านนะครับที่เป็นผู้ใช้ภาษาไทยนะครับในแนวของลูกกรุงก็ไม่ว่าจะเป็นคุณสุเทพวงศ์คำแหงคุณชรินทร์นันทนากรในฐานะที่เป็นนักร้องถือว่าในระดับบรมครูในแนวของลูกกรุงนะครับคนลูกทุ่งก็หลายท่านเหมือนกันที่ได้ถ่ายทอดในเรื่องของการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องนะครับตรงนี้ก็ที่นำมาเรื่องนี้มาฝากท่านผู้ฟังเพื่อให้เราได้มีความภาคภูมิใจว่าเรามีภาษาประจำชาติของเราเราก็ควรที่จะใช้ให้ถูกต้องนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็มาพบกับบรรยากาศเสียงเพลงพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวที่นู่นครับไม่ไกลจากกรุงเทพไปอยุธยาที่บ้านแผนนะครับชื่อเพลงว่าสาบ้านแผนคุณวงจันทร์ไพโรจน์ครับ
พี่ลืมคำมันความสัมพันธ์ของ เหมือนจางบางที่ลืมยอดเขาตำลึงรายเรียงน้องเก็บเอามาแกงเลี้ยงเพื่อมาเลี้ยงพี่เจ้าแกงหัวหัวฝากยางอีกน้ำพริกปลาเจ้าเราสองคนทนกินทนกิน
ที่เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในจังหวัดอยุธยานะครับซึ่งจังหวัดอยุธยานั้นไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับท่านผู้ฟังสามารถที่จะเดินทางโดยทางเรือก็ได้นะครับโดยทางรถยนต์ก็สะดวกนะครับซึ่งมีการที่จะเรียนรู้ทางวัฒนธรรมหลากหลายได้หลายอย่างทีเดียวนะครับซึ่งก็มีหลายอำเภอนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นตั้งผู้แต่งแต่อำเภอเมืองนะครับอำเภอบางบานอำเภอบางปะหันอำเภออุทัยอำเภอเสนาอำเภอนครหลวงอำเภอวังน้อยอำเภอมหาราชอำเภอบางปะอิน ขออภัยครับอำเภอผักไห่อำเภอบางซ้ายอำเภอพาชีอำเภอบางไทรอำเภอบ้านแพร่นะครับอำเภอลาดบัวหลวงแล้วก็อำเภอท่าเรือซึ่งก็เป็นจังหวัดใหญ่ทีเดียวนะครับขยายพื้นที่พูดว่ารองรับไปจากกรุงเทพออกไปอย่างนี้นะครับไปชานเมืองก็มีพื้นที่ในเรื่องของการทำการเกษตรจะเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งถ้าเดินทางไปออกนอกออกไปทางถนนรังสิตนี่แหละครับผ่านต่อไปก็เป็นจังหวัดอยุธยาที่จะได้เจอนะครับซึ่งในเรื่องของการที่จะไปเที่ยวพักผ่อนนั้นก็ไม่ไกลนะครับไม่ว่าจะไปกราบนมัสการหลวงพ่อนะครับวัดนั้นมีเยอะนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ได้เขาเรียกว่าไปไหว้พระ9วัดนะครับก็ไปอยุธยาอ่างทองย่านนั้นแหละครับเป็นจังหวัดที่มีวัดเยอะทีเดียวนั่นก็คือบ่งบอกถึงในเรื่องของความเจริญทางด้านพระศาสนานะครับจังหวัดอยุธยาก็เป็นจังหวัดหนึ่งนะครับที่แนะนำท่านผู้ฟังที่จะไปเที่ยวเดินทางไปไม่ไกลนะครับช่วงนี้ก็มาพูดถึงข่าวคราวของทางมหาวิทยาลัยซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่จะสอบซ่อมนะครับซึ่งจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่3อาทิตย์ที่4สิงหาคมนะครับเป็นการสอบซ่อมประจำภาคการศึกษาที่2ทับ2555นะครับส่วนหนึ่งที่ขอนำมาฝากหรือนำมาเรียนก็คือในเรื่องหลักฐานเอกสารที่การใช้แสดงตัวแสดงตนนะครับเป็นการเตือนย้ำนะครับตรงนี้เพราะว่าใกล้วันที่จะสอบแล้วเพราะฉะนั้นลองตรวจสอบดูว่าบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวนักศึกษายังอยู่ครบไหมนะครับซึ่งในการสอบของมหาวิทยาลัยนั้นนะครับสิ่งหนึ่งที่เข้มงวดกว่าที่อื่นนะครับจะต้องใช้บัตร2บัตรเป็นการยืนยันตัวจริงเสียงจริงนะครับเพราะว่าในการสอบของมสทนั้นมีการสอบพร้อมกันทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการตรวจสอบหลักฐานตรงนี้จะต้องยืนยันชัดเจนนะครับถ้าหากว่าในกรณีที่บัตรใดบัตรหนึ่งหายไปนะครับหรือทั้งสองบัตรก็จะต้องมีการถ่ายรูปนะครับใช้รูปถ่ายสองรูปอันหนึ่งนิ้วนะครับนำไปทำบัตรเพื่อเข้าห้องสอบอันนี้นักศึกษาก็คงจะทราบดีอยู่แล้วนะครับถ้ายังถ้าหาบัตรไม่เจอนะครับไปถ่ายรูปเสียเพื่อจะได้ไม่ไปกังวลไม่ไปตื่นเต้นสำหรับการที่จะทำข้อสอบเราก็ไปถ่ายรูปเพื่อทำบัตรไปเข้าห้องสอบนะครับเมื่อสอบเสร็จแล้วนะครับบัตรนั้นจะต้องมาคืนที่เจ้าหน้าที่กองกลางนะครับซึ่งมีเจ้าหน้าที่กองกลางคอยอำนวยความสะดวกในการทำบัตรและก็คือการรับบัตรคืนเมื่อสอบเสร็จแล้วจะต้องมาคืนนะครับอันนี้เน้นย้ำบางคนไม่เอามาคืนถ้าไม่มาคืนเนี่ยอันนี้มีการปรับตกนะครับเพราะถือว่าคุณไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตรงนี้นะครับก็ขอเน้นย้ำซึ่งเคยมีบางท่านสอบเสร็จแล้วก็ไม่ได้นำมาคืนนะครับอันนี้เตือนย้ำกันไว้เลยนะครับก็อย่าลืมนะครับในเรื่องความรู้ตอนนี้ก็คงจะต้องดูให้เต็มที่แล้วล่ะนะครับซึ่งเหลือเวลาอีกน้อยนิดที่เราจะลงสู่สนามในการที่จะสอบแก้ตัวครั้งนี้เป็นการสอบซ่อมนะครับไปแต่เนิ่นๆสักนิดนึงเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงของหน้าฝน ขออภัยครับการเดินทางเราก็ต้องเผื่อเวลานะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไปถึงก็รีบร้อนนะครับไปตรวจสอบสนามสอบนะครับให้เรียบร้อยสอบห้องไหนตึกไหนอาคารไหนยังไงนะครับในเรื่องบัตรถ้ามีครบแล้วนะครับดูห้องสอบนะครับซึ่งทางสำนักทะเบียนวัดผลก็จะแจ้งไปยังตัวท่านแล้วล่ะว่าท่านสอบที่โรงเรียนไหนนะครับตึกไหนอาคารไหนห้องที่เท่าไหร่นั้นมีอยู่แล้วนะครับในกรณีที่บางท่านนะครับอาจจะอยู่จังหวัดนี้แต่ว่าได้รับคำสั่งหรือว่ามีภารกิจด่วนไปทำธุระที่จังหวัดอื่นก็สามารถที่จะไปเข้าห้องสอบสำรองได้นะครับตรงนี้ก็จะต้องไปทำบัตรเข้าห้องสอบสำรองนะครับอันนี้คิดว่านักศึกษาก็คงจะทราบดีอยู่แล้วเราก็ไปติดต่อทำก่อนที่จะเข้าห้องสอบแต่เนิ่นๆนะครับจะได้ไม่ขรุขระในเรื่องของการเตรียมพร้อมในการที่จะเข้าห้องสอบนะครับอันนี้ด้วยความห่วงใยก็นำมาเรียนกันให้ทราบนะครับซึ่งในเรื่องข้อสอบนั้นไม่ว่าจะอัตนัยปรนัยนะครับข้อสอบเองนักศึกษาที่เคยสอบมาแล้วก็ทราบแล้วนะครับสำหรับข้อสอบปรนัยนั้นออกทุกหน่วยแหละครับไม่มีการเกรงว่าหน่วยโน้นไม่ออกหน่วยนี้ไม่ออกนะครับก็เพราะฉะนั้นจะต้องดูหนังสือทุกหน่วยนะครับส่วนอัตนัยนะครับส่วนหนึ่งโดยคร่าวๆก็คือ1เขียนให้อ่านง่ายเขียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเขาถามเรื่องอะไรยังไงบ้างตอบให้ครบถ้วนนะครับตอบให้ครบถ้วนในเรื่องของทางด้านส่วนมากอัตนัยแน่นอนทางด้านกฎหมายก็จะต้องมีการเขียนนะครับก็คงจะไม่ต้องอ้างมาตรานั้นมาตรานี้ถ้าอ้างก็ได้แต่ว่าจะต้องเขียนให้ครบทุกตัวอักษรของมาตรานั้นๆไม่นั้นถ้าตกหล่นไปก็จะผิดนะครับมาตรานั้นจะต้องใส่ให้ครบแต่ถ้าไม่ใส่มาตราก็ไม่เป็นไรเพียงแต่ว่าจะต้องใส่องค์ประกอบความรู้ความผิดของมาตรานั้นให้ครบไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายแพ่งหรือประมวลกฎหมายอาญานะครับเราก็อาจจะถ้าเป็นเรื่องของกฎหมายอาญาก็ตามหลักประมวลกฎหมายอาญาในเรื่องนี้มีหลักกฎหมายว่าก็ว่าไปตามหลักประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องนี้มีหลักกฎหมายว่าก็ว่าไปนะครับโดยไม่จำเป็นต้องใส่มาตราอันนี้โดยหลักในการที่จะตอบเพียงแต่ว่าในมาตรานั้นๆเราก็จะต้องนำองค์ประกอบของความรู้มาใส่ให้ครบถ้วนนะครับก็จะได้เนื้อหาสาระของความผิดในเรื่องนั้นๆที่เขาถามโจทย์ถามยังไงตอบให้ครบถ้วนนะครับ ถ้าหากว่าเป็นไปได้นะครับถ้ามีการยกตัวอย่างได้ด้วยก็จะยิ่งดีนะครับนั่นคือหลักในการที่จะตอบกฎในเรื่องของข้อสอบอัตนัยและอย่าลืมนะครับจะต้องลงลายมือชื่อในกระดาษคำตอบทุกแผ่นและก็รหัสประจำตัวนักศึกษานะครับด้วยนะครับแผ่นไหนที่ไม่ทำข้อสอบให้เขียนว่าไม่ทำตอบนะครับนั่นคือในเรื่องของการทำข้อสอบอัตนัยนะครับก็อย่าลืมนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในการสอบซ่อมครั้งนี้นะครับสอบไปผ่านกันทุกท่านนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็มาพบกับบรรยากาศเพลงพาเที่ยวสักเพลงหนึ่งไปเที่ยวกันทางโน้นแล้วครับทางเหนือเลยบรรยากาศของชื่อเพลงว่าอุ้ยคำจากคุณเท่อุเทนพรหมินทร์ครับ
คนแก่ท่าทางใจดีลูกผัวบ่มีอยู่ตัวคนเดียวแมลงแดดอ่อนวีคำกำเขียวเกี่ยวผักบุ้งใส่บุ้งกลางน้องตาก็ฟ้าก็ฟางหลังก็งุ้มก็กองอยู่กลางน้องจนแล้วแกก็แบ่งผักมุ้งเป็นกำส่งขาประจำเลี้ยงตัวสืบมาวิคำเคยบอกเล่าความเป็นมาลูกผัวก่อนหน้านั้นอยู่ด้วยกันแล้วมาวันหนึ่งผัวแกก็พลันมาตายละกันคนแก่ท่าทางใจดีลูกผัวบ่มีเป็นดีเอ็นดูลำแรงนี้แดดอ่อนมาหันอุ้ยคำเคยมาประจำอุ้ยคำไปไหนหมู่ผักบุ้งยอดสมสาวสบบ่เมฆฝนครึ้มดำเสียงพระอ่านคำขออุ้ยคำไปดีอุ้ยคำคนแก่ท่าทางใจดีลูกผัวบ่มีเป็นดีเอ็นดูลำแรงนี้แดดอ่อนบ้านอุ้ยคำเกิดมาประจำอุ้ยคำไปผักบุ้งยอดสมสาวสบบ่ไว้เป็นจะได้ไปแล้วอุ้ยคำฟ้ามืดมัวบนเมฆฝนครึ้มดำเสียงพระอ่านคำขออุ้ยคำไปดี
วิคำนะครับก็ตามเนื้อหาสาระของเพลงนะครับคำว่าวิคำนั้นก็หมายถึงผู้เฒ่าผู้แก่นะครับซึ่งทางภาคอื่นๆก็อาจจะเป็นเรียกคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าอะไรทำนองอย่างนั้นแต่ทางโน้นก็เรียกวิคำก็คือ คนที่สูงอายุนะครับนั่นก็เป็นภาษาของถิ่นทางภาคเหนือนะครับบรรยากาศในการที่จะไปเที่ยวภาคเหนือนั้นผมว่าภาคเหนือนั้นเที่ยวได้เกือบจะทุกฤดูกาลนะครับช่วงหน้าฝนนะเพียงแต่ว่าการที่จะไปเที่ยวในปัจจุบันนี้นั้นสะดวกแล้วก็ง่ายในการที่จะตรวจสอบสภาพพื้นที่ที่เราจะไปเที่ยวนะครับโดยเข้าไปดูทางเว็บไซต์ไม่ว่าจะทาง Google หรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่นะครับซึ่งไม่เหมือนกับเมื่อก่อนบางทีการเดินทางไปนั้นสุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการที่จะไปเที่ยวหน้าฝนนะครับพื้นที่ไหนที่คิดว่าในช่วงนี้ไม่เหมาะในการที่จะเดินทางไปหรือว่าเป็นอุปสรรคเราก็หลีกเลี่ยงไปเที่ยวจังหวัดอื่นๆที่คิดว่าสะดวกนะครับโดยเป็นสถานที่ที่อยู่ในร่มนะครับอยู่ในอาคารนี้นะครับก็ไปเที่ยวสถานที่เหล่านั้นเที่ยวนะครับในช่วงที่เหมาะก็ค่อยไปเที่ยวอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับภาคเหนือนั้นบรรยากาศคิดว่าเป็นในเรื่องของภูมิทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านภูเขานะครับส่วนทางปากใต้แน่นอนนะครับเป็นเรื่องของฝั่งในเรื่องของชายทะเลนะครับซึ่งก็มีอยู่ทั้งสองฝั่งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามันนะครับซึ่งฝั่งอ่าวไทยก็ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสุราษฎร์ชุมพรนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาเหล่านี้เป็นฝั่งอ่าวไทยส่วนฝั่งอันดามันก็เป็นทั้งในเรื่องภูเก็ตกระบี่พังงาระนองเหล่านั้นเป็นฝั่งตะวันตกนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้การที่จะไปเที่ยวก็ตรวจสอบในเรื่องของดินฟ้าอากาศใช่หน่อยนึงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้หน้าฝนนะครับก็ตรวจสอบให้ดีนะครับคือถ้าจะไปก็เพื่อให้มีความสุขในการที่จะได้ไปเที่ยวนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็มาพบกับบรรยากาศเพลงพาเที่ยวไปโน่นนะครับคราวนี้ไปทางอีสานนะครับโดยคุณเพลินพรมแดนชื่อเพลงมนรักแดนอีสานครับ
You're not.
แดนอีสานคุณเพลินพรมแดนนะครับคุณเพลินพรมแดนพูดถึงว่าในบรรดานักร้องลูกทุ่งนะครับก็ได้รับฉายาว่าราชาเพลงพูดนะครับซึ่งก็คุณเพลินพรมแดนนะครับเป็นนักร้องรุ่นเก่าที่ยังร้องได้น้ำเสียงไพเราะพริ้งนะครับดูแลสุขภาพได้ยอดเยี่ยมนะครับซึ่งเท่าที่ทราบนั้นเป็นคนดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดื่มการสูบบุหรี่อะไรก็ไม่สูบนะครับดื่มก็ไม่ดื่มเท่าที่ทราบข้อมูลอย่างนั้นแถมด้วยเป็นคนมีจิตใจไผ่ไปในทางธรรมะอย่างนั้นนะครับก็ที่ทราบมานะครับก็ดูจากการมาออกคอนเสิร์ตบางรายการหรือว่ามาร่วมในรายการก็ยังร้องเพลงได้เสียงยังเจ๋วอยู่เลยนะครับเพลงนี้เมื่อสักครู่ที่เปิดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังไปก็เป็นเพลงรุ่นเก่านะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีเสียงร้องตอนนั้นคุณเพลินพรมแดนก็ยังหนุ่มๆอยู่นะครับก็เป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพของการที่จะเป็นนักร้องนะครับส่วนหนึ่งท่านผู้ฟังก็คงจะทราบข่าวนะครับนักร้องที่เป็นขวัญใจนะครับคุณสายันสัญญาก็ท่านผู้ฟังก็คงจะได้ทราบแล้วว่าได้ป่วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนเราเกิดแก่นะครับโรคภัยใกล้เจ็บก็ขอให้กำลังใจคุณสายันในฐานะที่ได้ให้ความสุขกับท่านผู้ฟังมาในช่วงหนึ่งนะครับที่กำลังโด่งดังมากๆนะครับช่วงนี้ก็อาจจะดูแลสุขภาพนะครับซึ่งได้เปิดคอนเสิร์ตไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็ขอให้กำลังใจคุณสายันสัญญานะครับขอให้โรคไปไข้เจ็บนั้นหายโดยเร็วนะครับเอาละครับช่วงนี้มาลากันด้วยเพลงทางภาคตะวันออกนะครับสาวระยองนะครับไปเที่ยวระยองกันนะครับก็เป็นจังหวัดหนึ่งนะครับในช่วงนี้ก็อาจจะในเรื่องฝนฟ้าฝนก็ทางภาคตะวันออกฝนก็ตกลงเยอะนะเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลหมากรากไม้นะครับที่ในช่วงนี้ก็อาจจะเบาบางลงนะครับซึ่งก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่น่าท่องเที่ยวมีทั้งในเรื่องผลไม้แล้วก็ชายหาดที่อยากจะแนะนำท่านผู้ฟังนะครับหลังจากน้ำลดลงไปแล้วก็ไปเที่ยวกันนะครับไปชิมอาหารทะเลแล้วก็ผลหมากรากไม้ที่นั่นกันเอาละครับวันนี้ช่วงเวลาเพลงพาเที่ยวเวลาก็หมดลงแล้วผมสัมพันธ์นวักษรพร้อมทั้งคุณเพทายสุคนธรังสีผู้ควบคุมเสียงขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ